Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. La microfon de această dată sunt
Gabriel și Gertrud Radu.
Vom începe în acest nou trimestru primul studiu al școlii de sabat cu două întrebări fascinante.
Ce este evangelizarea?
Și ce este mărturia personală?
Iar pentru a începe studiul acesta, să ascultăm textul de memorat, Matei 28, 19 și 20.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și, iată, că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Gândul central al studiului este:
dacă vrem să participăm în împlinirea marii trimiteri a Evangheliei, trebuie să înțelegem ce înseamnă cuvintele evangelizare și mărturie personală.
De regulă, în momentul angajării, cel angajat primește o fișă a postului, care cuprinde o prezentare detaliată a responsabilităților sale. Biblia vorbește și ea despre o fișă a postului, care conține responsabilitățile poporului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15:58, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Corint să sporească totdeauna în lucrul Domnului. Pavel nu precizează la ce lucru se referă, dar în 1 Corinteni 16:10 folosește o expresie similară cu referire la lucrarea Domnului împlinită de Timotei și de Pavel în evangelizare și în mărturia despre Iisus Hristos și despre planul de mântuire. Prin urmare, îndemnul lui Pavel din capitolul 15 includea, cu siguranță, și lucrarea de răspândire a Evangheliei. Săptămâna aceasta vom explora sensurile cuvintelor evangelizare și mărturie personală. Altfel spus, vom încerca să descoperim care este fișa postului nostru.
Ce este evangelizarea?
Pentru a înțelege ce este evangelizarea, să vedem ce făceau primii evangeliști. Între lumea lor și lumea noastră există diferențe majore, dar și asemănări. Oamenii sunt păcătoși, decăzuți și slabi și, prin urmare, însetați după speranță și mântuire. Filosoful german A. Schopenhauer, supranumit filozoful pesimismului, făcea următorul comentariu despre starea omului. Nu a existat om care să nu-și fi dorit cel puțin odată să nu mai fi apucat ziua de mâine. Puține lucruri s-au schimbat din vremea apostolilor sau a lui Schopenhauer. De aceea, caracteristicile principale ale evangelizării din primul secol ar trebui să fie și cele ale evangelizării de astăzi. Întrebarea întâi. Care sunt subiectele principale despre care predicau ucenicii și care ar trebui incluse în prezentările de evangelizare de astăzi? Fapte 4:33.
Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți.
Fapte 5:42.
Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos.
Fapte 2:36-40.
Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.
Fapte 7:56.
Și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.
Fapte 13:48.
Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut.
Cel care vrea să fie evanghelist, în oricare dintre sensurile acestui cuvânt, trebuie să cunoască și să experimenteze personal Evanghelia veșnică. Evanghelia aceasta este cea care aduce în final credința, mărturisirea, convertirea, botezul, ucenicia și făgăduința vieții veșnice. Când au văzut curajul apostolilor, conducătorii iudei și-au dat seama că fuseseră cu Iisus. Aveau în față un grup de oameni care nu puteau să vorbească despre altceva decât despre viața și despre învățăturile lui Iisus. Lucrarea de evangelizare și mărturie înseamnă a vorbi despre viața și despre învățăturile lui Iisus, despre schimbarea pe care acestea o pot aduce în viața credinciosului și despre schimbarea pe care Iisus o poate aduce în viața tuturor când este acceptat ca Domn și Mântuitor. Este important să percepem evangelizarea și mărturia ca pe un proces aflat în continuă desfășurare și nu ca pe un program sau un eveniment singular. O parte vitală a acestui proces este reprezentată de consolidare și creștere. Cuvântul stăruiau, din Faptele 2:42, sugerează angajamentul puternic al noilor credincioși față de tot ce înseamnă creșterea lor spirituală. Este clar că, în viziunea bisericii primare, evangelizarea nu înseamnă doar predicarea unui anumit mesaj. Procesul de evangelizare nu se încheia decât după ce oamenii deveneau ucenici și după ce erau integrați într-un grup local de credincioși.
Care dintre toate făgăduințele Evangheliei îți inspiră cel mai mult speranță? Cum te poți deprinde să ai încredere în această făgăduință și să ți-o însușești, oricât de grele ar fi împrejurările în care te afli? Ce este mărturia personală?
Un martor este un om care depune mărturie, care atestă un lucru pe care îl cunoaște din experiență personală. Mărturia personală a creștinului cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în viața lui poate fi foarte convingătoare. Odată, Iisus a vindecat un om posedat de demoni. Când omul vindecat a vrut să-l urmeze, el i-a spus: Du-te acasă, la ai tăi, și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Fără îndoială că timpul scurt petrecut de Iisus împreună cu acest om a fost insuficient pentru instruirea lui în arta de a învăța pe alții sau de a predica. Totuși Iisus l-a îndemnat să dea mărturie despre ceea ce știa. Întrebarea a doua. Ascultă Marcu 5:18-20.
Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce făcuse Iisus. Și toți se minunau.
Fapte 22:15-16.
Căci vei fi martori față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului.
1 Ioan 1:3.
Deci, ce am văzut și auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul Său, Iisus Hristos.
Ce idee comună găsim în aceste pasaje? Dumnezeu ne-a încredințat și nouă misiunea de a spune cum ne-a schimbat viața, la fel ca omului din Gadara și celorlalți urmași ai Săi. Mărturia sau împărtășirea experienței personale cu Dumnezeu, cu scopul de a încuraja pe alții să-L primească pe Hristos, nu trebuie neapărat să fie organizată și planificată ca o evangelizare prin radio sau televiziune sau ca o evangelizare publică. Ea poate fi spontană, întrucât ocazia de a vorbi despre Iisus se poate ivi oricând. De aceea, trebuie să fim pregătiți tot timpul să putem folosi ocaziile în care putem împărtăși din cunoștințele și din experiența noastră. În ceea ce privește relația dintre mărturia personală și evangelizare, putem afirma că ele sunt în esență două mijloace diferite de îndeplinire a obiectivului de câștigare a sufletelor pentru Hristos. Mărturia personală are un caracter mai spontan și este de scurtă durată, pe când evangelizarea este de regulă de mai lungă durată și este planificată. Uneori, evangelizarea include mărturia personală a celor implicați, iar alteori, mărturia spontană îi conduce pe oameni la un program evangelistic. Indiferent cum se îmbină, ambele constituie o parte vitală a procesului în ansamblu. Când povestim ce a făcut Iisus pentru noi, cei care sunt deschiși la călăuzirea Duhului Sfânt vor dori să afle mai mult. Oamenilor le este mai ușor să contrazică doctrinele noastre, teologia noastră sau convingerile noastre, decât să contrazică mărturia noastră.
Care a fost ultima ocazie în care ai avut șansa de a-i da mărturie cuiva despre ceea ce a făcut Hristos pentru tine? Ce i-ai spus? Care a fost reacția lui? A ei? În ce fel ți-a schimbat Iisus viața? Ce lucru din viața ta i-ar putea stârni cuiva dorința de a afla mai multe despre Iisus? Dovezi biblice.
Primii credincioși au întâmpinat numeroase obstacole atunci când s-au dedicat răspândirii veștii bune despre Iisus. Unul dintre ele, și nu unul minor, a fost faptul că majoritatea lor nu fuseseră educați în școli religioase ale vremii și de aceea probabil că aveau puțină credibilitate pentru biserica recunoscută. În pofida acestui lucru și în ciuda tuturor obstacolelor, apostolii și ceilalți credincioși au simțit chemarea puternică a lui Dumnezeu de a continua lucrarea de evangelizare și de mărturisire. Binecuvântarea iertării și asiguranței pe care au cunoscut-o personal îi constrângea să vorbească. Mărturia era urmarea naturală a convertirii. Întrebarea a treia. Pentru ce lucrare i-a pus Duhul Sfânt deoparte pe Barnaba și pe Saul? Faptele 13:1-49.
În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: "Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat." Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus, care era cu dregătorul Sergius Pavelus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: "Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș a oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme." Îndată a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, n-a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: "Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți." Pavel s-a sculat și a făcut semn cu mâna și a zis: "Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe poporul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani, le-a suferit purtarea în pustie și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel și au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Kish, din seminția lui Beniamin. Apoi le-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: "Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele." Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot poporul lui Israel. Și Ioan, care era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: "Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că vine după mine, unul căruia eu nu sunt vrednic să-i descleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului Avram, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făcăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, învind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Căci l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire. A spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele noastre am să fac o lucrare pe care nu voți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Când au ieșit afară, neamurile s-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceste lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți dintre iudei și din prozeliți evlavioși au mers după Pavel și Barnaba care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. În sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul Domnului. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-a zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
Cuvântul lui Dumnezeu care era predicat pretutindeni cuprindea cu siguranță și pasajele mesianice din Vechiul Testament. Scripturile care preziceau moartea și învierea Mântuitorului, precum și iertarea și îndreptățirea păcătoșilor pe care el le-a oferit ulterior, erau prezentate ca fiind împlinite prin Iisus din Nazaret. Noul Testament arată clar care erau temele predicării și discuțiilor primilor credincioși. Iisus ca Domn și Hristos, mântuirea prin neprihănirea sa, împărăția viitoare a lui Dumnezeu și făgăduința vieții veșnice. Întrebarea a patra. De ce a avut Biserica Primară un succes atât de mare în rândul preoților din Ierusalim? Fapte 6 cu 1 la 7.
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvile lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îl vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Mulți oameni au crezut în Isus și l-au primit ca mântuitor, în primul rând datorită mărturiilor credincioșilor, care le-au vorbit despre experiența schimbării lor și, abia apoi, datorită minunilor la care fuseseră martori.
Mărturiile primilor evangheliști erau puternice și convingătoare, dar ei făceau referire în mod constant la Scripturi, apelau la Biblie pentru a-și interpreta experiențele. Cât de bine cunoști Biblia și cum poți deveni bine înrădăcinat în ea pentru a o putea folosi atunci când dai mărturie. Povestește ce ți s-a întâmplat.
Așa cum am văzut, cea mai convingătoare mărturie este împărtășirea experienței personale, adică să spunem ce a făcut Dumnezeu pentru noi și cum ne-a schimbat viața și experiența. De obicei, experiența personală cuprinde trei părți principale. Prima este o scurtă trecere în revistă a vieții credinciosului de dinainte de a-L primi pe Iisus ca mântuitor personal. Partea a doua conține descrierea modului în care l-a cunoscut pe Domnul. Partea a treia este descrierea experienței pe care a avut-o după cunoașterea lui Iisus. Întrebarea a cincea. Cuvântarea de apărare a lui Pavel înaintea Consiliului din Ierusalim este de fapt o prezentare a experienței personale. Ce subliniază el în fiecare dintre cele trei părți ale experienței lui? Faptele 22, 2 la 5.
Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi astăzi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe toți cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți.
Faptele 22, 6 la 16.
Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit în prejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? I-am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei care erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei care erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui și să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvintele din gura lui. căci îmi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului.
Faptele 22, 17 la 21.
Și mi s-a întâmplat că după ce m-am dus la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis: Doamne, eu știu că eu băgasem în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce se încred în tine și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eu eram de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce le omorau. Atunci el mi-a zis: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri.
Chiar dacă ai crescut într-o familie creștină și nu ai avut o experiență extraordinară a convertirii, cu siguranță că a existat un moment special în care te-ai consacrat lui Iisus Hristos. Gândește-te la acea experiență și notează câteva idei care să te ajute să-ți prezinți mărturia personală. A. Viața mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus sau înainte de a mă consacra Lui. B. Cum L-am cunoscut pe Iisus sau ce m-a determinat să mă consacru Lui. Și C. Viața mea după ce L-am primit pe Iisus ca mântuitor personal. Mărturia personală nu trebuie să fie o autobiografie lungă și detaliată, ci o metodă mai spontană decât evanghelizarea planificată de a spune ce știm despre Iisus. Creștinii ar trebui să fie capabili să dea o scurtă mărturie despre Iisus oricând se ivește ocazia. Putem da mărturie în tot felul de circunstanțe și de momente neprevăzute, în timpul unei călătorii cu avionul sau într-o stație de autobuz, în timpul unei scurte convorbiri telefonice. Oricând ar apărea ocazia, noi trebuie să fim pregătiți și dispuși să spunem ce a făcut Domnul pentru noi, să prezentăm argumentele pe care ne bazăm convingerile și speranța pe care El ne oferă nouă și tuturor oamenilor.
Gândește-te la deosebirea dintre destinul veșnic al celor pierduți și al celor mântuiți, la deosebirea dintre moartea veșnică și viața veșnică. Pe termen lung, ce altceva mai contează? Fișa postului nostru.
Întrebarea a șasea. Ascultă 1 Petru 3:15. Ce ne spune acest text despre mărturie?
Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.
Până în acest moment am zăbovit suficient asupra termenilor evanghelizare și mărturie personală și putem trece la propunerea unei fișe a apostolului adecvată din punct de vedere biblic. Nu este necesar să dăm o definiție a evanghelizării și a mărturiei cu care toți să fie de acord în toate aspectele ei, dar trebuie să ne asigurăm că definiția noastră include elementele esențiale ale împărtășirii adevărului despre Iisus și despre ceea ce El le oferă oamenilor. Analizează următoarea definiție a evanghelizării. Consider că este o definiție adecvată? Ce ai adăuga sau ce ai elimina? Evanghelizarea este procesul de proclamare clară și convingătoare a Evangheliei Domnului Iisus Hristos, astfel încât oamenii să-L accepte ca mântuitor personal și să-L urmeze ca Domn pentru a deveni ucenici și formatori de ucenici. Definirea unei responsabilități nu este în mod necesar tot una cu o fișă apostului detaliată, dar ea ne oferă totuși câteva principii călăuzitoare. În ceea ce privește mărturia personală, Abordarea va depinde de cel ce o dă și de experiența personală a credinciosului cu Dumnezeu. Totuși, dacă vom înțelege că dorința lui Dumnezeu este să ajungă la oamenii pierduți prin intermediul bisericii sale, atunci vom apela la metoda planificată a lucrării de mărturie și evangelizare. Creșterea rapidă a bisericii primare s-a datorat și convingerii și consacrării membrilor ei. Această atitudine se baza pe experiențele personale cu Isus și, în special, pe revărsarea plină de putere a Duhului Sfânt. Învățăturile lui Isus Hristos și influența Duhului Sfânt rămân elemente fundamentale și cruciale ale mărturiei și evangelizării. Se poate lucra cu mii de oameni în modul cel mai simplu și cu multă modestie. Oamenii cei mai inteligenți, care sunt considerați cei mai înzestrați din lume, se simt adesea înviorați de cuvintele simple ale unui om care îl iubește pe Dumnezeu și care poate vorbi despre dragostea aceasta tot atât de natural cum vorbește cel lumesc despre lucrurile care îl preocupă, cel mai serios. Adeseori, cuvintele bine pregătite și studiate nu au decât o mică influență, dar cuvintele sincere și oneste ale fiului sau fiicei lui Dumnezeu, rostite cu o simplitate naturală, au puterea de a deschide ușa inimilor care au stat de mult timp închise înaintea lui Hristos și a dragostei sale. Citat din cartea Colportorul Evanghelist, pagina 38, de Ellen G. White.
Aplicație.
Formulează-ți mărturia personală și asigură-te că poți să o prezinți atunci când se ivește ocazia. Ia-ți puțin timp să te gândești în liniște la ramurile lucrării bisericii în care îți place sau în care ți-ar plăcea să te implici dacă ai fi solicitat. Notează-le pe o foaie de hârtie. Poate că te interesează și unele activități de evangelizare în care biserica ta nu este implicată în prezent. Notează-le și pe acestea. Gândește-te în ce mod te poți implica într-o activitate de evangelizare susținută de biserica ta. Dacă ești deja implicat într-o activitate și dorești să o continui, roagă-te ca Dumnezeu să o binecuvânteze mai departe. Dacă nu ești implicat încă, roagă-te ca Dumnezeu să îți descopere unde vrea să lucrezi pentru El.
Întrebări pentru discuție.
1. În Marea Trimitere din Matei 28:19 și 20 avem patru verbe care exprimă acțiunea: mergeți, faceți ucenici, botezați și învățați. Poruncile de a merge, de a boteza și de a învăța sunt subordonate poruncii de a face ucenici. Pornind de la această idee, discutați ce înseamnă să fii ucenic și cum putem să facem ucenici.
2. Meditați la următorul citat și apoi răspundeți la întrebarea: cum putem deveni individual și ca biserică căi prin care Dumnezeu să poată să comunice cu omenirea pierdută? Ca reprezentanța Lui printre oameni, Hristos nu alege îngeri care n-au căzut niciodată, ci ființe omenești, oameni cu aceleași patimi ca aceia pe care caută să-i salveze. Hristos s-a îmbrăcat cu natura omenească pentru a putea ajunge la oameni. Dumnezeirea avea nevoie de natura omenească, deoarece trebuia să împletească divinul cu umanul pentru a aduce lumii mântuirea. Pasaj din Hristos, Lumina Lumii, pagina 296, de Elena White.
3. Analizează-ți viața. Ce fel de exemplu le dai oamenilor? Cum sunt influențați cei din jurul tău de cuvintele tale, de acțiunile tale, de îmbrăcămintea ta, de comportamentul tău și de atitudinea ta? Altfel spus, ce fel de mărturie dai tu înaintea lumii, chiar și în mod indirect? În ce aspecte poți aduce îmbunătățiri?
iată ne-a ajuns la sfârșitul studiului. Să ascultăm rezumatul.
Împărtășirea experiențelor noastre cu privire la ceea ce a făcut Hristos pentru noi este o mărturie personală importantă, care se bazează pe relația individuală cu oamenii. Lucrarea personală pentru Dumnezeu poate avea un rol important și în lucrarea de evangelizare pe termen lung a Bisericii.